Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar andsvari.
Frú forseti, ég er snortinn yfir þeim hlýju orðum sem háttvirtur þingmaður bendi til mín og það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að ég geri mér far það að taka þátt í umræðum og reyna að greiða fyrir afgreiðslu þingmála eftir því sem að mín léttvæga geta heimilar. Kynni það að hafa verið til bóta fyrir háttvirtum þingmann ef hann hefði verið í salnum þegar þessi merka umræða hófst, en hann skaust inn í hann rétt. Mér sýndist allavega. Ég bið þá háttvirtan þingmann velvirðingar ef ég er að nú honum því um nasir en að vera fjarstaddur sem að sannarlega hefur ekki verið. En málin eru þetta misdjúbrist. Þetta er kannski ekki eitt af þeim sem hann er dýpst. En hins vegar er mér sönn ánægja að skýra þetta örlítið betur fyrir háttvirtum þingmanni. Þannig er að skýlirði fyrir því að það sé hægt að markaðsetja textilvöru er að trefja samsetning hennar hafi verið merkt í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. Nú, þetta tryggir það að það sé hægt samkvæmt þar til gerðum stöðlum að framkvæma prófanir sem að er nauðsynlegt að gera til þess að staðreina hvort að trefjasamsetning þessara umrættu textilvara sé í samræmi við þar upplýsingar sem er að finna á merkimiða vörunar. Og ég þarf nú ekki að skýra það út fyrir háttvirtu þingmanni sem hefur svona öðrum fremur gleggri skil á eðli og gangverki markaða hversu mikilvægt það er að sá sem kaupir vöru geti verið fullvissum það að hann sé ekki að kaupa kött í sekk.